أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى انقلوا من أدامنا نفس تزلوا دا إحسان درجة نجتو دي سبب بولاتن عمل دارد يرينو دا جالس ترامز. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم دي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بس قيامتكنا عدل دكتراز سنقويمز فلا تظلم نفس شيئا والكن يشكم ظلم دقاش رميت وإن كان مثقال حبة من خردل نيربشان توزان ضي عمل استيقن بوسا أتينا بها ونكيل ترمز وكفى بنا حاسبين يسب خسابتا بس جيتب أسامز ديت الله سبحانه. Адам шаңның тозаңында жақсылық істесе оны көреді, шаңның тозаңында жамандық істесе оны да көреді. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Кімнің шаңның тозаңында жақсылық істесе оны көреді, кім шаңның тозаңында жамандық істесе оны көреді. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде тағы басқа бір аятта وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. Қиямет күні кітап қойылған кезде күнәһарларды қорққан халде көресің деді. Таптың ішіндегіден сонда қорққан халде олар я вайлатана мали хазал китаб, бізге өкініш болсын мынау қандай кітап. Ла йугадиру сагирата вала кабиратан илля ахсаха, еш нәрсені қалдырмапты ғой, ірісінде майдасында үлкенінде кішісінде бәрін жазыпты ғой деп олар сондай қорқынышқа түседі. Уаджаду ма амилу хадира, және істеген амалдарын дайын күйде табады. Вала язлиму раббука ахада, Раббың ешкімге зұлымдық жасамайды. Алла субхана ва тааля ертең қиямет күні біздің әрбір амалымызға жақсылығын береді, немесе жаман амалымыздың жамандығын көреміз. Тақуа иелері Алла субхана ва тааляның таразысының әділдігін білген кезде, ертең қияметте әрбір амалымыз үшін жауап беретінімізді білген кезде, сол есеп хисапқа дайындалу ғана адамның ахиретте халін жеңілдететінін түсінді. Умар радиаллаху анху айтқандай, кім бұл дүниеде өзіне есеп хисап беретін болса, ол адамның ертең қиямет күнде есеп хисабы жеңіл болады. Ал кім есеп хисап бұл дүниеде өзіне бермесе, өзіне отчет бермесе, онда қиямет күні есеп хисабы ауыр болады. Бұл дүниенің өзінде егер сізді бастығыңыз кенеттен есеп беруге шақырып қалса, қиналып қаласыз. Ал бірақ есеп беретін уақытыңызды білесіз, соған дайындалып қағаздарыңыз түгелдеп барсаңыз, есеп беруіңіз жеңілдеу болады. Шынайы тақуалық иелері Алла субхана ва тааланы шынайы қорққандар ахирет таразысына ертең амалдарымыз қойылмай тұрып бұл дүниеде өзімізге есеп хисап беруіміздің керек екенін, оның маңызды екенін түсінді. Адамды әрдайым туралықта ұстап жүретін, Алла субхана ва тааладан ұзақтамауына себеп болатын нәрсе адам өзіне есеп хисап беруі, өзін өзі бақылауы. Ғұламаларымыз адамның нәпсісін тазалауда, ихсан дәрежесіне жетуде ең керекті амалдардың бірі ретінде мурабата деген мәселені қарастырады. Құранда Алла субхана ва тааля я айюхаллазина аману сабиру ва сабиру ва рабиту, мурабата жасаңдар деді. Мурабата дегеніміз не? Мурабата өзінің ішіне бірнеше нәрсені қамтиды. Адам егер осы нәрселерді орындайтын болса, ол адам әрдайым кемелденуде, әрдайым Алла субхана ва тааля алдындағы дәрежесі жоғарылауда болады. Егер адам бұл нәрсені жоғалтатын болса, артқа кетуі де, ертеңгі күні бүгінгі күннен нашар болуы да әбден мүмкін. Сол үшін де ғұламаларымыз мурабата мәселесіне өте қатты көңіл бөлген. Бұл адамның нәпсісін тазалаудағы ең керекті қолданылатын шаралардан. Мурабата өзінің ішіне бірнеше нәрсені қамтиды. Ең біріншісі әл-мушарата. Мушарата дегеніміз яғни шарт түзу, келісім шарт түзу. Адамның өзімен, өзінің нәпсімен келісімге отыруы. Сіз бұл дүниеде бір жұмыс орнын ашсаңыз, фирма ашсаңыз, завод ашсаңыз, оған жұмысшы қабылдайсыз. Жұмысшы қабылдаған кезде ең бірінші істейтін нәрсеңіз сол қабылданып жатқан жұмысшымен келісім шарт түзу. Оған міндеттерін баяндау, құқықтарын баяндау, айлык алуу жолу, премия маселеси, тагы да башка, эгер жумушту орундамаган күндө, кателешкен күндө, немесе жумуш эрежелерин бузган халде эмне нерселер колдонулатын, осунун баарлыгын толук түшүндүрөсүз. Булсуз сиз жумушка кабылдамайсыз. Адам баласы бул дүйнөдө ахирет саудасында жүр. Бул дүйнө ахирет саудасы. Аллах субханаху ва тааля Куран Каримде инна Аллаха аштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна. Аллах субханаху ва тааля муминдерден жандарын, малдарын сатып алды, эсесине аларга жаннат деди. Яны биз азыр ахирет тижаратында жүрмиз. Аллах субханаху ва тааля Куран Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сендерди ауыр азаптан куткаратын тижаратты, ягъни сауда саттыкты көрсөтөйүн бе деп айтты деди. Ягъни адам бул дүйнөдө ахирет саудасында, ахирет тижаратында жүргөн адам. Бул дүйнөнүн саудасында, бул дүйнөнүн жумушунда адам жумушуна шарттар койгондой, миндеттер жүктөгөндөй, ахирет саудасында да өзүнүн нафсына эң биринчи миндеттер жүктөө керек. Өзү менен келишим шартка отуруу керек. Себеби бул дүйнөдө сиз келишим шартка отурмасаңыз, эртең зыянга ушурайсыз. Ахирет саудасында да туура солай. Бирок бул дүйнөнүн зыянынын орны толар, толмаган күндө маселе он менен битпейди. Дүйнөдөн кедей деп өтүп жатыр, бай да өтүп жатыр. Такыр кедей болсаңыз да дүйнөдөн өтөсүз, бай болсаңыз да дүйнөдөн өтөсүз. Бул дүйнөнүн рахаты, бул дүйнөнүн лаззаты убакытча. Бул дүйнөнүн шыгыны да, бул дүйнөнүн зыянга ушурауы да убакытча. Ал ахиретте шыгынга ушурау бул орны толмас шыгын. Яны ахирет саудасы бул дүйнөнүн саудасынан 100,000 эсе маңызды. Бул дүйнөнүн жаксылыгы да, жамандыгы да убакытча. Убакытча жаксылыктан убакытча жамандык жаксы. Себеби убакытча кыйындык, убакытча жамандык убакыты келип кеткен кезде кеткени үчүн сизде кубаныш калат. Жаксылык да убакытча болуп, убакыты келип сол жаксылыктан айрылган кезиңизде жүрөгүңүздө өкүнүч калат. Сол жаксылыктан айрылганыңыз үчүн. Бул дүйнөнүн жаксылыгынан жамандыгы артык деуге да болот. Адам бул дүйнөдө зыянга ушурамоо үчүн канча аракет жасайт? Барлык жолдорун карастырат. Ал ахирет ишине келген кезде, ахирет саудасына келген кезде немкурайлы карайт. Бул албетте мусулман адамга жараспайт. Сол үчүн де нафсымды тазалаймын, Алла субхана ва тааля алдында даражам жогору болсун деген адам эң биринчи өзү менен, өзүнүн нафсы менен келишим шартка отуруу керек. Таңертең таң намазын окуп болгондон кийин әлі дүниеуи істеріңіз қызып басталып кетпей тұрып, сондай бір тыныш уақытта өзіңізге бір уақыт бөліп, өзіңізге ей нәпсім, міне Алла субханаһу ва тааля саған тағы бір күн берді, тағы бір мүмкіншілік берді, сені тағы бір күнге кешіктірді, осы күніңді пайдалан, осы күніңді ғанимет біл, сен өзіңді қияметке барып, ол жақта есеп хисабың дұрыс болмай, Алла субханаһу ва тааладан мені бір аз ғана уақытқа қайтаршы дегеніңде соған рұқсат беріліп қайтып келгендей сезін. Бұл саған бір берілген соңғы күндей сезін. Әрбір уақытыңды, әрбір сағатыңды жақсы амалдармен толтыр, сауап амалдармен толтыр. Уақытыңды бекерге кетірме. Ертең қиямет күні болған кезде әрбір минутың, әрбір сағатың алдыңнан шығады. Сол кезде сол уақыттарың барлығы бос болатын болса, күнә амалдармен толтырылған болатын болса, сенен асқан бақытсыз адам жоқ. Сол үшін де сол уақыттарың бәрін жақсы амалдармен толтыруға әрекет жаса, бұл уақыттар қайтып келмейді деп адам өзіне, өзінің нәпсісіне міндеттер жүктеу керек. Орыстарда время деньги дейді. Шариғатымыз жоқ, время деньги емес, время уақыт. Ақшадан да, алтыннан да, барлық нәрседен қымбат дейді. Адам өзінің өмірін ақшамен бағалай алмайды. Ал адамның өмірі уақыттан тұрады. Яғни сіз қанша жыл өмір сүресіз? 60 жыл өмір сүресіз. 60 жылыңыз айлардан тұрады. Айларыңыз апталардан тұрады. Апталарыңыз күндерден, күндеріңіз сағаттардан, сағаттарыңыз минуттардан, минуттарыңыз секундтардан тұрады. Яғни адамның әрбір секунды өткен сайын, әрбір минуты өткен сайын бір бөлігі кеткендей. Сөйтіп бір күні келіп ол таусылады. Уақыт бұл адамның өмірі. Кеткен ақшаны, кеткен алтынды қайтаруға болады, орнын толтыруға болады. Ал бірақ уақыттың орнын толтыра алмайсыз. Кеткен уақыт кетті болды. Қашан келеді? Қиямет күні келеді. Қиямет күні алдыңыздан шығады. Не сіздің пайдаңызға, не сіздің зияныңызға. Не адам осы нәрсені сезініп, өзінің нәпсісіне көңіл бөлу керек. Адам бұл дүниеде қызметшілер алғандай, ахирет саудасында да өзінің нәпсісін пайдалануы керек. Уақытын бәрін сауап жақсы амалдармен толтыруға әрекет жасау керек, өзіне сол нәрсені жүктеу керек. Адам Алла субханаһу ва тааля күнәсін кешірсе, иншалла жәннаты болар. Бірақ жәннаттың өзі де әртүрлі дәрежеден тұрады. Жәннаттың өзі де әртүрлі дәрежеден тұрады. Сіз бір сағатта 100,000 теңге пайда көруіңізге болады. Бірақ сіз соның орнына 1,000 теңге пайда көрдіңіз. Сіз зиянға ұшыраған жоқсыз. Бірақ қанша пайдадан қорғалдыңыз? Ахиретісінде де сондай. Сіз жәннатқа ілінуіңіз мүмкін, бірақ қанша жәннаттағы дәрежелерден кейде уақытымызды боз өткізумен, жарайды, күнәмен өткізбей қойдық. Басқа бос нәрселермен өткізумен біз Алла субханаһу ва тағала алдында қанша дәрежеде махрум қалып жатырық. Қиямет күнін Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде яумут тағабун деді. Тағабун сөзі араб тілінде ғубн деген сөзден шығады. Ғубн деген мысал ретінде фиқ саласын алып қарайтын болсақ, бір адам 10 кило көкөніс сатып алса, 10 кило помидор сатып алды. Кейде саудагерлер үстіне жақсысын қойып, астына жаман тығып сатып жібереді. Ол адам үйіне барып ашып қараған кезде 3 килодай жақсы, қалғаны бәрі жаман болып шықты. Бұл адамды мағбун дейді. Алданған адам, зиянға ұшыраған адам. Қиямет күнінде де Алла субхана ва тағала яумут тағабун дейді. Кейбіреулер қияметке біз азық жинап қойдық, қияметтегі өзіміздің орнымыз сайлап қойдық деген ойда барады. Бірақ ертең қиямет күні болған кезде өзінің алданып жүргенін көреді, алданып жүргенін сезінеді, өзінің зиянға ұшырағанын сезінеді. Сол үшін де адам өзінің нәпсісіне әрбір уақытты, әрбір сағатты, әрбір минутты дұрыс пайдалануды жүктеу керек. Ғұламаларымыз айтқандай, адамнан шыққан дем Алланы зікір етумен шықпаса, сонда шөлдеген халде шығады деді. Біздің әрбір минут, әрбір секунд, әрбір деміміз Алла субханаһу ва тағаланың бізге беріп қойған үлкен мүмкіншілігі. Соңғы дем келсе, соңғы деммен амал дәптері жабылады. Соңғы деммен сіз о дүниелік боласыз. Соңғы дем қабірге қойылу, соңғы дем қабірдегі сұраққа тартылу, соңғы дем қабір азабын көру. Адамның әрбір уақыты, әрбір минуты, әрбір секунды өте қымбат. Адам таңертең өзіне уақыт бөліп, осы нәрсені ескертіп, өзіне шарттар қою керек. Ағза мүшелерімен келісім шарт түзу керек. Адамның күнә істейтін, сауап жинайтын ағза мүшелері бар. Көзі, құлағы, тілі, қарны, әуреті, аяқ қолы, бұның барлығы адамның сауап немесе күнә жинайтын ағза мүшелері. Ол әрбір ағза мүшесіне міндеттер жүктеу керек. Адамның 7 негізгі ағза мүшесі бар. Көзі, құлағы, тілі, қарны, әуреті, аяқ қолы, жүрек. Бұның барлығы адамның күнә немесе сауап жинайтын ағза мүшелері. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде тозақ жайында лаха сабаату абваб, ликулли бабин минхум джузун мақсум. Тозақтың 7 есігі бар деді. Кейбір ғұламаларымыз айтады, адамның қай ағза мүшесімен көбірек күнә жасады, соған қарай оның тозақтан несібесі болады деді. Сол үшін де ең бірінші ахирет саудасында зиянға ұшырағымыз келмесе, онда өзімізге міндеттер жүктеуіміз керек. Көзге, ей көзім, Алла субхана ва тағала сені маған жақсы нәрселерді көру үшін, жақсы нәрселерді көріп ғибрат алу үшін, Алла субхана ва тағаланың жаратылысын көріп, Алланың құдіретін сезіну үшін, Құран оқу үшін, дінді үйрену үшін берді. Сен өзіңді сол жаратылған міндетің үшін пайдалан, харам нәрселерге қарама, Алла субхана ва тағала харам еткен көз зинасына барма, мұсылман адамның әуретіне қарама, бір мұсылман адамды менсінбей қарама, артық нәрселерден сақта өзіңді деп адам көзіне міндеттер жүктеу керек. Адам қиямет күні артық сөзі үшін сұралғандай, артық қарау үшін де сұралады. Инна сам'а вал басара вал фуада куллу улайка кана анху масула. Көз, құлақ, жүрек барлығы сұралады. Яғни мен мынау қарап жатқан нәрсем Алла разы болатын нәрсе ме? Жарайды, ол күнә болмасын. Маған пайда бар ма осы нәрседен? Мубахас. Мубах дегеніміз сауапта жоқ, күнәде жоқ істер. Шайтан адамды кейде хараммен арбай алмаса, хараммен азғыра алмаса, мубах істермен әуре етіп қояды. Яғни пайдасыз істермен. Сөйтіп күннің бәрін пайдасыз амалдармен өткізеді. Адам бір нәрсені көріп жатқан кезде де осының маған қияметте пайдасы болады ма? Немесе пайдасы болмайды ма? Бұл харам ба, харам емес пе? Кейде адам біреуді менсінбей қарайды. Бұл қараудың өзі де харам. Бұл адамның жүрегіндегі тәкаппарлықтың белгісі. Сол себебімен ол біреуді менсінбей, өзінен төмен сарап, жақтырмай қарады. Алла субханаһу ва тағаланың алдында ол үшін де адам сұралады. Адам әрбір ағза мүшесіне міндеттер жүктеу керек. Тіліңіз адамға сөзден жеңіл нәрсе жоқ. Тіл шіркінде сүйек жоқ. Қимылдауы тез. Ауыздан сөздің шығуы тез. Жеңіл. Кейде бір нәрсені байқамай айтып қоямыз. Соның себебімен 70 жыл тозаққа етпетімізбен құлаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай. Құранда Алла субханаһу ва тағала сендер кейбір нәрселерді айтасыңдар деді. Тахсабунаху хайина, он жеңіл деп ойлайсыңдар. Ва хуа инда Аллахи азим. Ол Алла субханаһу ва тағаланың алдында күнәсі ауыр деді. Адам өзінің тіліне де, е тілім өзіңді сақта, менің ертең тозаққа етпетімен құлауыма сен себепші боласың. Егер мен сені сақтасам және әуретім сақтасам, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям маған жәннатқа кіруіме кепілдік берді. Сенің менің өмірімдегі ролің өте зор деп адам өзінің тіліне де міндеттер жүктеу керек. Тілімен келісім шартқа отыру керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай: "Мен кана юмину биллахи ва йаумил ахир, ким қияметке Аллаға иман келтірсе, фалиякул хайран ау лиясмут." Жақсы сөзді сөйлесін, немесе үндемесін деді. Яғни адам жақсы сөз сөйлеу керек, немесе үндемеу керек. Алла субхана ва тааля ертең бізден сол үшін есеп хисап алады. Не үшін сөйледің? Не үшін сөйлемедің? Не үшін сөйлегенім үшін сұралғанда, ертең не үшін сөйлемедік, ол үшін де сұраламыз. Сөйлеу керек болған жерде сөйлемедік пе? Ақиқатты баяндау керек болған жерде сөйлемедік пе? Ақиқатты жасырып сөйлемей қалдық па? Ертең сөйлемесек, ол үшін де сұраламыз. Хабарларда келгенде, "Ас-сакиту анил хақи шайтанан ахрас." Ақиқатты сөйлемеген адам мылқау шайтан дегенде. Не үшін сөйледік, не үшін сөйлемедік? Сөйлеу малла ризашылығы үшін болды ма? Сөйлемеу малла ризашылығы үшін болды ма? Әрбір нәрсе үшін Алла субхана ва тааланың алдында сұраламыз. Адам өзінің тіліне осы нәрселерді ескерту керек. Майалфизу мин қаул, адам қандай да бір сөз сөйлесе, илля ладайхи рақибун атид. Оны бақылаушы бар, сөзін жазушы бар. Қарын, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, басыңды сақта, басың ішіндегі миыңды сақта деді, қарыныңды сақта. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге бұйырды. Қарнымызға харам нәрсе кірмеу керек, шубхалы нәрсе кірмеу керек. Жеп жатқан нәрсесін де адам қарап жеу керек. Харам жеп жатырмын ба, шубхалы нәрсе жеп жатырмын ба, халал нәрсе жеп жатырмын ба? Ертең Алла субхана ва тааланың алдында ол үшін де сұраламыз. Яғни үстіп адам өзінің құлағына да тек қана жақсы нәрсені естуді, керек емес нәрселерге құлағын түре бермеуді онда өсиет ету керек. Аяқ қолына да әрбір ағза мүшесіне өсиет етіп, әрбір ағза мүшесімен келісім шарт түзу керек. Бірінші міндет осы. Бұл біз бағана айтып кеткен мурабатаның бірінші шарты. Бірінші шарты мушарата. Яғни адам өзінің нәпсісімен келісім шартқа отыруы, келісім шарт түзуі, өзіне міндеттер жүктеуі. Егер өзіңізге міндеттер жүктемесеңіз, сіздің сауап амалдар істеуіңіз қиындау болады. Яғни бүгін мен мынанша Құран оқуым керек, мынанша хадис жаттауым керек, мынанша мәселені үйренуім керек, бүгін мынандай жақсы амалдар істеуім керек, өзімді мына нәрселерден сақтауым керек. Бұның бәрі өзіне амалдар жүктеу, өзімен келісім шарт түзу. Енді сіз жұмысшы қабылдадыңыз, заводыңызға, фирмаңызға, онымен контракт түздіңіз, келісім шарт. Болды, сонымен бар енді келісім шарт түзіп қойдың, істей бер деп тастап қоясыз ба? Әлбетте жоқ. Екінші істейтін ісіңіз не болады? Сол келісім шарттағыдай жұмыс істеп жатыр ма? Міндеттерін орындап жатыр ма? Қайтарылған нәрседен қайтып жатыр ма? Жұмыстың ережелерін бұзып жатқан жоқ па? Деп сіз оны бақылайсыз, видеокамера қоясыз, оның үстінен бақылайтын тағы да адамдар тағайындайсыз. Себебі сіз келісім шарт түзгенімен ертең оны бақыламасаңыз, ол сіздің бақыламағаныңызды біледі, сөйтеді де шайтаны азғырып қиянатқа барады. Кешке қарай жұмыстан қалтасына сол өндірілген нәрселердің біразын салып алып кетеді, үйіне алып кетеді, басқа қылады. Қазір жұмыстарда көп қой адамдар, жұмыс істеп жатқан орындарына сөйтіп қиянат жасайды. Сол үшін сіз әрдайым ол жұмысшыны бақылауда ұстайсыз. Қазіргі кезде бақылаудың түрлері көп. Қай жерге барсаңыз да видеокамера. Ол сол нәрсені не үшін істеп жатыр? Мен зиянға ұшырамайын, пайда көрейін деп істейді. Ақирет ісінде сіз таңертең тұрарсыз, намазыңызды оқып аласыз, әлі көңіліңіз тыныш, иманыңыз күшейіп тұр, таңертең біраз Құран оқыдыңыз, сонымен өзіңізбен келісім шарт түздіңіз, өзіңізге міндеттер жүктедіңіз. Адам жеке отырып ондай тыныш халде өзімен келісім шартқа отыруы, өзіне міндеттер жүктеуі жеңіл. Ей көзім, өзіңді сақта, өзіңді зинадан сақта дедіңіз. Таңертең жұмысқа барайын деп үйіңізден шықтыңыз, көршіңіздің қызы шықты, қысқа киімде, боянып алған, үстіне әтірді сеуіп алған, жаныңыздан мың бұралып өтті. Шынайы батырлық сол әлгі келісім шартты осы кезде еске түсіру. Е, мен бағана өзіме міндеттеп едім ғой, қой деп адам өзін сақтауы. Сөз ретінде адам өзіне міндет жүктей береді. Бірақ дүние өмір қызған кезде, дүние тірліктері қызған кезде соны орындау қиын. Сіз орысша айтқанда жалқы зарплатаға өмір сүріп жатсыз. Біреу келді де бүйтіп жайлап, мынаны бітіріп жібере саш деп сізге документтің арасына бір нәрсе салып берді. Сол кезде адам өзін ұстауы шынайы батырлық осы. Ол үшін не керек? Екінші қадам, екінші шарт адамның өзін бақылауы, өзін өзі бақылауы. Алла субхана ва тааланың бақылап тұрған, көріп тұрған, әрдайым өзінің есіне салуы, соны сезініп жүруі. Яғни өзімізге міндеттер жүктегеннен кейін екінші істейтін нәрсеміз әлгі жүктелген міндеттерді орындап жатырық па, орындап жатқан жоқпыз ба? Сол нәрсені өзімізді бақылау. Адам өзін өзі бақылаудың, Алла субхана ва тааланың бақылап тұрған сезінудің Алланың алдында дәрежесі өте үлкен. Бұл біздің дініміздің үш дінгегі үш негізі болса, соның бірі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан Жибрил алейхиссалам сұраған кезде: "Иман не, ислам не, ихсан не?" деді. Ихсан Алла субхана ва тааланы көріп тұрғандай құлшылық ету, Алла субхана ва тааланы көріп тұрғандай өмір сүру, немесе Алла субхана ва тааля мені көріп тұр деген сезімде өмір сүру. Бұл ихсан. Адамдар осы ихсанды жоғалтып алған. Ихсан иман мен исламды байланыстыратын фактор. Қанша адамдар бар? Аллаға иман келтіреді, періштелеріне иман келтіреді, payg'ambarlarni iymon keltiradi, kitoblarni iymon keltiradi. Ko'p emasmi unda musulmonlar?
Ko'p.
Endi o'g'an iymon keltirgandan keyin namoz o'qi kerak ekan, orza tutu kerak ekan, qazilma jasab kerak ekan, zakotni beru kerak ekan, halaldan foydalanib, haramdan tiyilu kerak ekan bilet. Sol senimni amalga aylantira olmaydi. Nega? Sebebi oda ihson yo'q. Alloh subhanahu va taolani ko'rib turgan, uni baxlab turganini sezinu yo'q. Ihson o'sa iymon men islomni baylanstiratin narsa. Adam ardaim Alloh subhanahu va taolani baxlab turganini sezinsa, o'zini baxlaydi. O'zining is-harakatinda abay bo'ladi. Yo'lda ketib bora jatsangiz, oldingizda bu yerda fotoradar tur desa, siz spidometrga qaraysiz. Qancha men ketib bora jatar ekam deb. Qatti ketib bora jatsangiz, jaylab oyog'ingizni tartasiz. Nemese oldingizdan biri o'tib bora jatib, migat etib ketsa, oldinda GAI tur deb. Siz o'zingizni baxlay boshlaysiz. Qalay yurib atirman, durush yurib jatirman deb. Nega sebebi siz baxlab turganingizni sezinib jatsiz. Alloh subhanahu va taolani baxlab turganingizni sezinu odamni yaxshilikka umtiluvga, yomonlikdan tiyiluvga, is-harakatini tuzeuvga itermeleydi. Soğan sebepçi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on-Karimda innalloha kana alaykum raqiba. Alloh subhanahu va taolo sizlarni baxlab tur dedi. Jayg'ana bu dunyoning o'zinda agar bir bastig'imiz video kamera qo'yib, jumus deb yotgan yerimizda bizni baxlab o'tirgan bo'lsa, biz soni sezinib, ortiq is-harakatlarga bormaymiz. Har bir qadamimizni hisoblab borib jasaymiz. Endi Alloh subhanahu va taolo qayda qildi? Alloh subhanahu va taolo bizni baxlab turgan yo'qmi? Sizlar bu dunyoning kameralarini YouTube-yutib, hozir kinolarda da ko'rsatadi qo'y. O'zgartirib qo'yarsiz, qatirib qo'yarsiz, burib qo'yarsiz, tag'i boshqa narsa. O'shirib tastarsiz qo'lingizdan kelsa. Biroq Alloh subhanahu va taolaning bino kamerasida har bir narsa yozilib jatir. Qanchalikda mayda bo'lsa-da, barlig narsa yozilib jatir. Uni o'chira olmaysiz, to'xtata olmaysiz. Adam o'sha narsani sezinu kerak. Sezingandan keyin ul o'zini baxlovga ko'chadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda Luqman alayhisalomning balasini jasagan vasiyatin keltiradi. Vasiyatinda ya bunayya innaha intakum mithqala habat min khardal fatakun fi sahra aw fi samawati aw fi al-ard yati biha Alloh. Qandayda bir amal ul mayda bo'lsin, yerda bo'lsin, osmonda bo'lsin Alloh subhanahu va taolo uni keltiradi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning oldinda har bir narsa o'sha aytganda da mielichi barlig yozilib jatir. Alloh subhanahu va taolo qapqarang'i bo'lmaydagi qara tasning ustidagi qara qumursqani da biladi. Ya'lamu khaynatal a'yun. Ko'zlarning qiyonatini biladi. Va ma tuxfis sudur. Yuraklarimizda ne jasir o'ltir, uni biladi. Ya'ni siz qara ichki tag'ib olib yurasiz. Joningizdan o'tib bora jatganlarga qararsiz. Qiz kelinchaklarga qarab qo'yarsiz, nafsingizga berilib. Bu joningizdagilar bayqamaydi, sababi siz qapqara ichki tag'ib olgansiz. Biroq Alloh subhanahu va taolo ko'zlarning qiyonatini biladi. Yuragingizda ne o'ylab turasiz, Alloh subhanahu va taolo soni biladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning baxlovi kuchdi. Odam o'z narsasini sezinu kerak, ya'ni o'zini baxlovi kerak. Imomlarimizda baxlov turali o'cha ko'p degan so'zlarni aytgan. Masalan, Imom Abu Usman rahimahulloh aytadi: "Mag'an Abu Hafs aytdi dedi: "Iza jalasta lin-nas fakun wa'ifan li nafsika wa qalbik wa la yaghurannaka ijtima'uhum alayk, fa innahum yuraqibuna zahirak wallahu raqibun ala batinik." Agar odamlarning orasina vaqz aytish uchun o'tirsang, birinchi o'zingga vaqz ayt. O'zingning yuragingga vaqz ayt. O'zingni baxla. Adamlarning sening joningda jinalgani seni aldamasin. Ular sening sirtqi beyningni baxlaydi. Alloh subhanahu va taolo sening yuragingni baxlaydi dedi. Hozir o'tirib vaqz aytib atsangiz, adamlar jinalib tinglab o'tir. Voy mashallah, mana qanday yaxshi aytib jatir. Qanday asirli so'zlar aytib jatir deb mumkin. Biroq Alloh subhanahu va taolo yuragingizdagini biladi. Yurakdan chiqib jatirma, yurakdan chiqib jatgan yo'qpa? O'zingiz so'g'an amal etasizmi, amal etmaysizmi? Alloh subhanahu va taolo uni biladi. Endi adamlarning joninga jinaluvi sen so'zingni tingdavi seni aldamasin dedi. Ular sening sirtqi beyningni ko'rib jatir, Alloh subhanahu va taolo sening yuragingni ko'rib tur dedi. Endi bu degan odamning o'zini o'zi baxlovi. Imam Junayd rahimahulloh sol kishiga bir kishi kelib, bimasta'inu ala ghaddil basar. Ko'zimni harom narsalardan saqlovga nemen ko'maklashsam bo'ladi o'zime? Ne narsa istasam ko'zimni saqlay olaman degan kezda ol kishi bi'ilmika anna nazara an-nazir ilayka asbaq min nazarika ila al-manzur ilayh. Ya'ni seni baxlab turishining seni ko'ruvi sen ko'rmoqchi bo'lib yotgan narsani ko'ruvingdan de tez ekanini bilaman dedi. Ya'ni siz hali qarab ulgurgan yo'qsiz, qaramoqchi bo'lyapsiz. Alloh subhanahu va taolo sizni ko'rib tur. Ne adam soni sezinsa, ol qayda qarasa-da Alloh subhanahu va taolaning qarovidan da tezroq ekanini, uni har bir harakatinda baxlab turganini bilsa, o'zin ko'zin saqtaydi. Imom Malik ibn Dinar rahimahulloh aytadi: "Jannat adin, jannatning atovlarining biri, sonda jannatning roza gulinen jaralgan hurlar bor" dedi. Hurul ayn, ya'ni xor qizlar. Ol kishidan so'ralganingizda "Man yaskunuha", o'da kim turadi deganingizda, o'g'an kiruvchilar egar bir kunas demoqchi bo'lganingizda, Alloh subhanahu va taolaning ulug'tig'in, Alloh subhanahu va taolani ko'rib turgan, sezib, o'zlarini kunadan to'sqanlar so'g'an kiradi dedi. Ya'ni o'zini baxlovi. Adam kuna istemekchi bo'layotgan kezda, "Ey, men tangerteng o'zimga va'da bergan edim-ku, bu narsani istemayman" deb. "O'zim men kelishim shart tuzgan edim-ku, o'zim men minnatdor juktigan edim-ku" deb o'zini o'zi baxlavi, Alloh subhanahu va taolani uni ko'rib turganini sezinu. Imam Muhasibi rahmahulloh muroqaba jayinda so'ralgan kezda, ol kishi aytgan, "Avvaluha ilmul qalb bi qurbi Rabbi taala." Ya'ni adam o'zini o'zi baxlavi ne degan kezda, uning eng birinchi satisi yurakdan Alloh subhanahu va taolaning yaqin ekanini sezinu dedi. Imam Muhammad ibn Ali at-Tirmizi rahimahulloh aytadi: "Ij'al muroqabataka liman la taghibu an nazarihi ilayk." Senin nazari hech qachon avmaytin, seni baxlovchining baxlab turganini har doim sezin dedi. "Waj'al shukraka liman la tanqati'u ni'amuhu ank." Ya'ni shukringda senin ni'mati uzilmaytinga arna dedi. "Waj'al ta'ataka liman la tastagni anhu." Ya'ni bo'yinsunungda sen o'g'an har doim muhtoj bo'lganga arna dedi. Adam Alloh subhanahu va taolaga muhtoj bo'luvdan bir dolya sekundga de ajray olmaydi. Adam har bir harakatinda Alloh subhanahu va taolaga muhtoj. Har bir minutda, har bir sekundda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duolaridan: "La takilni ila nafsi tarfata ayn." Ya'ni men o'zimga arqa suyib qoluvdan men saqta dedi. Tarfata ayn. Ko'zning qarasinda shunda azg'antay vaqt bo'lsa-da o'zim deb qoluvdan saqta dedi. Biz har bir harakatimizda Alloh subhanahu va taolaga muhtojmiz. "Va ja'al khudu'aka liman la takhruju an milkihi va sultonihi." Ya'ni to'liq bag'ningda, bag'nishingda, qulchiligingda barlig'in uning mulkinen, uning sultonining uning patshaligidan chiqib keta olmaytinga arna dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo. Adam qay yerga borib kuna istesa-da, ul Alloh subhanahu va taolaning menshiginda, Alloh subhanahu va taolaning yerinda yurib istab jatir. Alloh subhanahu va taolaning yaratilsinda. Boshqa planetaga borsa-da. Birde Ibrohim ibn Adham rahimahullohga bir kishi kelib, "Mag'an vaqz aytchi, men kunani tastayin" dedi. Ul kishi aytadi, "Agar kuna istemoqchi bo'lsang, Alloh subhanahu va taolo ko'rmaytin yerga borib iste" dedi. Ul aytadi, "Onday yer yo'q-ku, barlig' yerda Alloh subhanahu va taolo ko'rib turgan" dedi. Ibrohim ibn Adham rahimahulloh aytadi, "Alloh subhanahu va taolani ko'rib turgan, bilib turib kuna sizma" dedi. "Egar kuna jasamoqchi bo'lsang, unda Alloh subhanahu va taolaning rizqini jeme" dedi. "Qalaysa rizqini jemayman, men rizqini jemasam o'laymin qo'y. Barlig'i Alloh subhanahu va taolaning rizqi qo'ydi." Ibrohim ibn Adham, "Alloh subhanahu va taolani ko'rib turganini bilib tursin. Alloh subhanahu va taolaning rizqini jeb tursin. Tag'da kuna jasaysin bo'y olmaydi. Kuna jasamoqchi bo'lsang, Alloh subhanahu va taolaning yerinden ket" dedi. "Menshigidan ket, boshqa yerga borib iste" dedi. "Men qayda borsam-da Alloh subhanahu va taolaning menshigida, Alloh subhanahu va taolaning podshaligindaman qo'y. Hech qayda chiqib keta olmayman qo'y" dedi. Shunda aytadi, "Alloh subhanahu va taolaning ko'rib turgan bilib tursin. Rizqin jeb jatsin. Allohning yerinde yursin. Suyta tura tag'da kuna jasaysin ba Allohga" dedi. "Kuna jasamoqchi bo'lsang, onda o'lim perishtasi kelgan kezda joningni berme. Oğan qarsa chiqib uni qaytarib ber" dedi. Aytadi, "Qalay istayman men uni? Egar ajalim kelsa men bir soatga de Qur'onda aytganday uni kechiktirib olmayman, uni ilgarida ta olmayman qo'y" dedi. Sonda Ibrohim ibn Adam rahimahulloh aytadi, "Alloh subhanahu va taolaning ko'rib turgan bilib tursin. Rizqin jeb tursin, Allohning yerinde yursin. Tag'i o'lim perishtasi kelsa qutla olmaytin bilasin, sonda da kuna jasaysin" dedi. "Egar kuna jasamoqchi bo'lsang, onda ertang qiyomat bo'lib azob perishtalari seni tozoqqa tashlayin deb jatsa, tozoqqa kirma" dedi. "Barmay qo'y tozoqqa" dedi. Aytadi, "Qalay men barmay qo'yam, o'sha yoqda menda hech qanday tanlov yo'q qo'y. Endi Alloh subhanahu va taolaning ko'rib turganini bilib tursin. Allohning rizqini jeb tursin. Allohning yerinde yursin. O'lim perishtasi esa uni qaytara olmaysin. Tozoqqa tushudan o'zingni saqlab qola olmaysin. Onda nesine kuna jasab yursin" dedi. Sondalik aytadi, "Bo'ldi, jetet" dedi. Adam agar shunday o'ylanatin bo'lsa, kuna istab yurgan adam qanday shukursiz, qanday insofsiz adam. Humayd ibn Tawil rahimahulloh, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning kezinde umr surgan kishi aytadi, "Sulaymon ibn Aliga aytdim" dedi. "Ayzni, mag'an bir vaqz aytchi" dedim dedi. Sonda ul kishi aytdi dedi, "La in kunta iza asayta Alloh khaliyan zananta annahu yaraka laqad ijtara'ta ala amrin azim." Egar sen jeke qalib kuna jasagan kezingde Alloh subhanahu va taolo meni ko'rib tur desang, onda qanday o'ngbag'an uyatsiz adamsin" dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ko'rib tur qay yerda bo'lsang da. Taqda Allohni ko'rib turgan bilib turib kuna jasasang, onda sen uyatsiz adamsin" dedi. "Wala in kunta tazunnu annahu la yaraka falaqad kafart." Egar Alloh ko'rmay tur deb o'ylasang, onda sen kafirsin" dedi. Adam kuna jasab chiqqan kezda men Alloh qaz ko'rmaydi deb o'ylasa, ol adam dindan chiqib ketadi. A endi Alloh ko'rib tur deb turib jasasa, ol adam albatta Alloh subhanahu va taoladan shunday uyalgan, Alloh subhanahu va taolaning qudratini sezingan, Alloh subhanahu va taolaning baxlab turganini sezingan adam emas. Сол шунда уламаларыбыз айткан, мунафик адам жан жагына карайт деди. Адамдарды көрмесе жаман истер истейт. Ол адамдардын көрүп турганын бахлайды, бирок Алла субханаһу ва тааланы көрүп турганын бахламайды, аны сезинбейт деди. Абдулла ибн Динар рахмаһуллах айтат, Умар ибн Хаттаб радиллаһу анхумен бирге кетип бара жаткан эдик. Сонда Меккеге бара жаткан кезде жолда бир жерден кой багып жаткан жигиттин жанынан өттүк. "Эй паленше, қойыңнан бізге сат" деп едік. "Мен қойдың иесі емеспін, оның өзінің иесі бар" деп жауап берді. Сонда қожайын айтты, "Қасқыр жеп кетті" деп айта салды. Сонда айтады, "Жарайды, қожайынды алдадым, Алла қайда қалды" деді. Сонда Умар радиаллаһу анху қатты жылады деді сол жерде. Әлбетте ол кісі оны сынау үшін айтып жатыр. Күнәға бұйыратын адам емес. Сөйтіп қойшы жігіттің иесіне барып, оны сатып алды да, Алла жолында азат етті деді. Азат етіп жатып айтты деді. Сенің Алла көріп тұр ғой, Алла қайда қалды деген сөзің сені бұл дүниеде құлдықтан азат етті. Енді Алла субханаһу ва тааля осы сөзіңмен сені ахиреттің тозағынан азат етсін деп сұраймын деді. Бұл адам Алланы көріп тұрған бақылауы біз қазір мұсылмандар жоғалтып қойған үлкен дәреже. Адам нәфсін тазалануын қаласа, мұрабатаның бірінші шарты өзіне міндеттер жүктеу, өзімен келісім шарт түзу болса, екіншісі өзін бақылау. Сол міндеттерді атқарып жатырмын ба, жатқан жоқпын ба деп адам өзін-өзі бақылауы керек. Бақылаудың ақиқаты қалай? Бақылау дегеніміз не? Ол жайында Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде айтармыз иншалла. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирука ва нәтубу.